Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë nuk ka nisur ende kompensimi dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet e disa javëve më parë. Pandemia koronavirusit ka provokuar nivele të ndryshme të ankthit, sidomos te studentët, thon psikologët. Memoaret e hebrejve të mbjetuar nxjerrin në pa rolin e shqiptarëve për shpëtimin e tyre në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet e tjera, juftoj të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë nuk ka nisur ende të bëhet kompensimi dëmeve të shkaktuara nga vërshimet e këtij muaji, përkundër zotimeve të autoriteteve se do ta bëjnë një gjë të tillë. Disa të prekur thonë se shtëpitë e tyre janë bërë pothuajse të pabanueshme dhe se kjo ua ka vështirësuar jetesën. Kronikën në këtë temë na e sjell Luljeta Krasniqe.
Ejub Krasniqit nga Vushtria dhe Zhivorat Niqiqit nga Lepina në afërsi të Prishtinës ende nuk ju është kompenzuar dëme që ju shkaktua nga vërshimet që ndodhën javë më parë në disa rajone të Kosovës. Të dy këto familje të cilat ishin evakuar janë kthyer në shtëpitë e tyre, por ata po përballen me vështërsi, pasi që shtëpitë e tyre janë dëmtuar nga uji që ka deportuar brenda. Komisioni për vlerësimin e dëmëve i komunës së Vushtrisë ka vizituar shtëpinë e Krasniqit dhe ka bërë vlerësimin, por deri më tani Jupi thotë se nuk kanë marrë ndonjë ndihmë financiare nga shteti dhe nga askush tjetër.
Po, na kanë vizituar, kanë qenë çdo shtëpi aty se jemi kota shumë, çdo shtëpi kanë qenë mrenë. Po, kanë bërë disi, kanë ka 2-3 minuta, a shkojnë të tjerë, dhe që shkrujnë që një fafletën, nuk sa kanë tregu askuj, heq, kur gjë heq.
Dëmët që mund të jenë bërë në shtëpinë e ti, thot Krasniqi, janë të mëdha dhe atë mbi 3.000 euro.
Po, ta që në me vlerësu damive, a i salonin e kompost, 8.5 me 4.20, na të më kanë bërë dëmë për 3.000 euro. Të në kurzinën e kompost, ato areni parë krejt, kjusë është areni, ato krejt janë drëduës, asë më më qenë, asë kur që edhe ato është dëmi malë, se ta është pa 500 euro s'ma nuk më nëreqin, se kanë qenë, po thanë vavaj nuk boj, nuk mund kur që me bo, dru kom pas, ka gjë mirë, ujti malë, zdi ka mi qaja, mi hupi, mi ka përgjismu krejt.
E Jupi thotë se po mundohet të rinovoj dëmët që ju shkaktuan nga vërshimët dhe të largoj uji nga brenda.
Po mundohet se ka ujë shumë aty, se ka pi ujë. Po mënona me fshi që kërësa ere, po ty për po mujmë kur gjo.
Edhe Zhivorat Niqiq nga Lepina në afërsi të Prishtinës, më 13 janar ka arritur të hyjë në shtëpinë e ti, dy ditë pasi që lumi Sitnica, që kishte dalë nga shtrati, ja kishte përmbysur roborin, hapësirat ndimse, por edhe shtëpinë.
Bashë e osa dhe radim tu, tu plem dërëva po, ne ma magreva.
Pikërisht tash jam duke punuar këto, po mbledh drunjë. Nuk kam ndru për zjarë, prandaj po i mbledh këto që i ka bartur uji në disa shelqe të mbetur atje, rëfen një qishë për Radion Evropa e Lirë. A i shtoj se gjatë javës së fundit është përpjekur që të largoj uji nga shtëpia, t'i thaj murët dhe të largoj orendit që i ka shkatruar uji. Radio Evropa e Lirë më 12 janar ka publikuar rëfimin për familjen Niqiq me 4 antar, anvisria e të cilit ishte nën ujë si pasojë vërshimeve që kanë kapluar gati se të gjitha rajonet e Kosovës. Zhivorati pati thënë atëherë se friksohet nga tërheqja e ujit, sepse atëherë do të mund të shihte dëmin e vërtet.
Nga pravila e haos, ne mozë zidovi su mokri, ovina mi sërve në kërës të daj, e o 3-4 dana sushilo.
Uji ka shkaktuar kaos, muret janë të lakshta, kryqi kuq na ka dhe një tharse dhe pastaj e morën, sepse si shta nevojitet edhe në vendet tjera, kush e di? Thot Niqiq, i dëshpruar mjaft me përfaqësuesit e qeverisë lokale të Graçanicës, territorit të së cilës i takon vendi ku ai jeton, për shkak se ende nuk kanë vizituar dhe nuk kanë shkuar që të dezinfektojnë shtëpinë dhe t'ia vlerësojnë dëmët. Më 14 janar, kryeministri në detyri Kosovës, Abdulla Hoti, ka premtuar se më 15 janar do të formohet fondi emergjent, ku nga rezerva shtetërore do të ndihmohen komunat në sanimin e dëmëve që kanë shkaktuar vërshimet. Por ky fond në vlerë prej 1 milion euro u nda nga qeveria në detyrë më 22 janar dhe ende nuk ka filluar shpërndarja e tij. Me këto mjete do të kompenzohen dëmët e shkaktuara në objektet e banimit, ndërsa dëmët në infrastrukturë do të mbulohen nga buxhetet komunale. Për ndarjen e tyre, Ministria e Pushtetit Lokal do t'i caktoj kriteret për kompenzim dhe do të themeloj Komisionin Ndërministror për verifikim, vlerësim dhe koordinim të procesit të ndarjes së mjeteve në për komuna. Drejtori Ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se komunat janë duke vazhduar të bëjnë vlerësimin e dëmëve dhe ende nuk dihet shuma e saktë tyre.
S'kan mujtë pun kryjt krejt me njëherë, se ko ende do zona ko ujë, do ekonomi familjare ko ujë, për shumëll atë njëm banesat jëm kjerat me ujë, sa në tash vlerësimi për gjithëshëm nuk u bo njëherë pa o finalizu gjithëshka, por konsiderohet që është me miliona euro.
Ja, më parë, Kosova është përfshirë nga vërshimet të mëdha në disa zona, komunat më të prekura nga vërshimet janë komuna e Malisheves, Fush Kosovës, Vushtri, Gjakov, Klin dhe shumë komunat të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pandemia koronavirusit ka provokuar nivellet të ndryshme të angthit, sidomos të studentët, kështu thot për Radio Evropa e Lirë Visar Sadiku, specialisti i psikologjisë klinike, teksa komenton dilemat e studentëve nëse do të jenë të gatshëm për tregun e punës, pasi kanë humbur disa orë të praktikës së domosdoshme për profesionet e tyre në të ardhmen. Për shkak të rrethanave në për të cilat po studiojnë, studentët kërkojnë që për ta të ketë më shumë merita. Materiali i përgatitur nga Krenare Cuboli.
Nida i ka nisur e arrita po i përfundojnë studimet në kohë koronavirusi. Nida Qafdar Basha, studente vitit të parë në Departamentin e Farmacisë në Universitetin e Karlit në Republikën Çeke. Arita Beqa është në vitin e 6 të studimeve të saj në mjekësi të përgjithshme në Universitetin e Prishtinës. Puna praktike për të dyja fushat e studimit është e rëndësishme dhe mund konsiderohet themeli së ardhmës profesionale. Nida, sikurse pothuajse të gjithë studentët e gjeneratës së saj, ka nisur studimet universitare online. Për një periudhë, ajo ka ndjekur ligjëratët nga dhoma e saj në Kosovë. Pas një kohë, asaj është mundësuar praktika në ambientet e fakultetit në qytetin Radec Kraljove, ndonse ligjëratat vazhdon të ndjek përmes platformave online. Marë parasysh ndjeshmërinë e studimeve për farmaci, ajo thot për Radio Evropa e Lirë se nëse nuk do të kishte mundësinë praktikës, vështirë se do të vazhdon të studimet në këtë periudhë.
Se e kësha ditë faktin që praktikën kemë më bajt live, atëherë e kisha fillu universitetin a petë nëse kushte, po nëse praktikën ne kishim eliminu fare, nuk besoj që kisha vazhdu për shkak se e kisha ndje vetën që si jam mjaftushme përgatitur për profesionin e targës.
Nida tregon se për shkak të situatës së krijuar, universiteti ku studion ajo ka përmbledhur orët praktike nga 3 muaj në 1. Natyrisht, ky vendim të studentët ka shkaktuar ngarkesë. Ngjashëm i ka ndodhur edhe gjeneratës së arritës. Vetë se për këtë të fundit, shkurtimi i orëve të praktikës ka qenë edhe më i dhimbshëm, sepse gjenerata e saj është përgatitur 5 vjet përmes teorisë për të praktikuar më pas gjithçka në vitin e 6.
Sa i përket pjesës praktikës, sidomos neve vitit fundit na ka dëmtuar shumë, për shkak se viti fundit është i parapon, domethënë veç për praktikë, edhe krejt që ato shka i kemi mësu ndër vite, është desht me i praktiku, për shkak se vetëm me teorinë mundesh me dalë mjek. Ka qenë shumë problem, domethënë me i përcjellë që ato shka mësojmë teori, pa i pon praktikë, edhe tash, edhe pse u hap, për shkak kanë hap, që ka u kënë edhe për studenta, po është problem se s'po ka pacienta tjerë.
Arita beson se gjeneratës së saj do duhet i kompensoj periudhe praktikës.
Edhe pse, për shembull, gjenerata e unë diplomanë në qëshor, edhe pastaj ka 6 muaj stazh, nuk besoj që ka me u kry pandemia për qaqë kohë, kështu që na thuaj se kena me mbet pa praktikën në cila na takon, edhe masi diplomuar.
Edhe profesori Fatos Sada, njëherë është prodekan për çështje shëndetësore në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit e Prishtinës, ka pranuar në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë se në raste të caktuara, mungesa e pacientëve me sëmundje specifike u ka pamundsuar studentëve që të shohin të gjitha proceset që ofron në kushte normale qendra klinike universitare e Kosovës.
Edukimi i studentëve të mjekësisë dhe mjekëve të arshëm është një proces i gjatë, që ata nuk do të duhej të brëngosen për humbjet eventuale të shkaktuara gjatë këtij viti, derisa ata janë të përgatitur mirë në aspektin teorik, nëse pandemia do të ndërpritet.
Për Visar Sadikun, specialistin e psikologjisë klinike, dilemat e ngritura nga studentët rreth përgatitjeve profesionale janë krejt normale, meqë pandemia ka provokuar nivele të ndryshme të ankthit.
Studentët të cilët e fillojnë si vjetë vitin e parë janë më të marginalizuar në këtë aspekt se ata të cilët e kanë filluar më herët, dhe fakti që ata nuk njihen mirë me proceset akademike, ndikon jashtëzakonisht shumë që ata të kenë vështirësi të çasen në mënyrën se si duhet të çasen materialet dhe provimeve krahasuar me studentët të cilët kanë përvojë dhe njohin këto procedura matutje.
Sadiku tregon për Radio Evropa e Lirë se pandemia ka shkaktuar pasiguri të gjithëmbarshme, e cila po ashtu i ka prekur edhe kapacitetet e tyre të aspektit të kuptuarit intelektual.
Si rëdhoj, kjo ka ndikuar që studentët të kenë edhe ndoshta arritje pak më të ulta gjatë kësaj periudhe, jo për shkak të mungesës së njohurive, por për shkak të mënyrës se si ata i kanë strukturuar ato, si rëdhoj e mungesës së ndërveprimit social me njëri tjetrin krahas literaturës në cilën ata kanë mësuar.
Kalani Botarim, 18 vjeçar nga Washingtoni, studion në Departamentin për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Anglo-American University në Prag. Por pandemia ja ka pamundsuar shkuarjen në kryeqytetin Çek.
It's unfortunate.
Është për keqardhje. Unë sinqerisht mezi po pres të shkoj në Prag. Kjo është pjesa më e vështirë që të mos mund të jem në vendin ku jam duke studiuar. Në semestrin e ardhshëm, Washingtoni me duket se është 6 orë mbrapa kohës lokale të Pragës. Në ligjëratat e dy lëndëve, do të më duhet të zgjohem në ora 5 të mëngjesit. Definitivisht kjo gjë do të jetë e vështirë.
So that'll definitely be difficult.
Nëse programi që studion ai nuk përfshin praktikë të detyrueshme, ai tregon për Radio Evropa e Lirë se diskutimet me kolegët i ka tetë domosdoshme, pavarësisht pse projektet e përbashkëta me ta janë kthyer në misione vështirë të realizueshme.
Unë kam qenë në grup me dy studentë tjerë dhe na është kërkuar që të bëjmë disa projekte. Ka qenë pothuajse pamundshme që të realizohet. Ata nuk dërgonin pjesët e tyre deri një ditë para përfundimit të afatit.
A day before the deadline.
Ndonse ka përfunduar semestrin e parë, disa kolegë vazhdojnë të mos i njohë. Edhe për Niden, fillimet kanë qenë tensionuese, mirë po, tani ajo tregon se të gjithë po bëjnë përpjekje që të njihen sa më shumë me njëri tjetrin.
Javën e parë kur po marrim çeki, nuk kam pas aty javë fare praktik me shëndërata online. Më duket shumë e çuditshme për shkak se në shkollë mes në javën e parë e kam njoft krejt klasën, kurse këto javën e parë domethënë nuk e desha as. Por është një klasë me mua kush jo.
Për këtë dhe shumë arsye të tjera, Arita kërkon që studentët të vlerësohen më shumë për shkak të asaj nëpër cilën po kalojnë.
Mendoj që duhet me ju jap pak ma shumë kredi, le të themi ose me audit pak ma shumë studentave, për shkak se që për një ka qenë shumë vështirë me i përfundu mësimet tu e pas parasysh çfarë gjendje ka qenë.
Një studim i ri kanadez ka gjetur se pandemia e koronavirusit ka arritur sjelljen e pashëndetshme të studentët. Gjetjet e publikuara në revistën kërkimore Applied Psychology, Nutrition and Metabolism kanë rezultuar pas analizimit të 125 studentëve në dy universitete në Kanada, të cilët kanë qenë përgjegjës për përgatitjen e ushqimeve të tyre. Sipas studimit, periudha e izolimit ka ndikuar në shprehim vetë se të dobta të dietës ushqimore, niveleve të ulta të aktivitetit fizik dhe konsumimit të madh të alkoolit.
Dëgjues të nderuar, vazhdoni të jeni me Radio Evropa e Lirë për të rejat e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter e Instagram. Përveç të rejave të fundit nga politika, shëndetësia, ekonomia e të tjera, aty mund të gjeni edhe video, fotogaleri, infografika me të dhëna interesante nga Kosova, rajoni dhe bota. Pra në përcillni në evropaelir.org si dhe në rrjete sociale.
Departamenti për hulumtimin e Holokaustit në kuadër të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup është duke dokumentuar rrëfimet e brenjve të mbjetuar gjatë luftës së dytë botërore. Memoarët e tyre nxjerrin në pah rolin e shqiptarëve për shpëtimin e tyre. Kronike Zërjeta Hajro Jahjakës.
Departamenti për edukim dhe hulumtimin e Holokaustit në kuadër të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, në fokus ka zbardhjen e së vërtetës për më shumë familje hebraike, të cilët arritën të mbijetojnë gjatë luftës së dytë botërore falë ndihmës së familjeve shqiptare. Thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë, Skender Asani, drejtori këti institucioni.
Më njëherë kemi filluar që të botojmë pikrisht ligjet antisemite që janë sjellë gjatë luftës së dytë botërore nga mbretëria bullgare. Dhe është interpretimi par i një libri i cili del nga autorët shqiptar dhe maqedonas, dhe është përmbajtësor dhe i dokumentuar se si janë deportuar 7.144 hebrej nga Maqedonia në drejt Treblinkës, dhe pastaj ka filluar faza tjetër e veprimit duke shkuar në Izrael, duke i takuar mbijetuarit e familjeve të cilët ende jetojnë, janë gjallë në Izrael, po vinë nga trojet e ish Jugoslavis, të cilët gjatë luftës dytë botërore vetëm shpëtim e kanë pasur trojet etnike shqiptare.
Me rastin e ditës ndërkombëtare të Holokaustit që përkujtoi 27 janari në vitit 1945, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut ka botuar memoaret e shella altares nga shtipi Maqedonisë së Veriut në Shkup, e cila ka arritur të mbijetoj falë strehimit në Prishtinë dhe Gjakov. Në intervistën për Radio në Evropa e Lirë, drejtori Institutit të Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarve në Maqedoninë e Veriut, Skender Asani, thotë se përmes këtyre rrëfimeve zbardhet e vërteta e lënë në hares qëllimish nga ish regjimi komunist, për rolin që kanë patur familje shqiptare në shpëtimin e familjeve hebraike.
Mbi 70 familje në takime që i kanë pasur në Izrael, më kanë dhënë drejtën autoriale që t'i botoj memoaret. Ne kemi filluar memoaret e Ita Bartufit dhe kësaj radhe me 27 janar të këti vitit ne po e promovojmë edhe librin e familjes Altaras, Familia e Humbur, rrëfim mbi jetën dhe mbi jetesën, që do të thotë se është një vit vepër autoriale.
Asani thekson se familje shqiptare në Maqedoninë e Veriut fal besës edhe kundrejt kushteve të vështira ekonomike kanë arritur të shpëtojnë më shumë familje hebraike, duke i nisur ata drejt Kosovës dhe Shqipërisë.
Pikrisht gjithë këta hebrej, të cilët kanë shpëtuar fal shqiptarve, të cilët i kanë bart gjithandej në vendet e sigurta, për shkak se shqiptarët në atë periudhë kanë qenë në gjendjen më të mjerueshme ekonomike, por atë mundësi që kanë pas e kanë dhënë me të tjerët, sidomos me popullin hebrej, që në atë periudhë duheshte të tregoheshte trimëri, se pa një trimëri dhe pa një zemërgjërsi nuk do të mbjetonin edhe ata hebrejt të cilët i shpëtuan dhe të cilët janë gjallë për fat mirë, dhe në përmjet tyre ne kuptojmë realitetin i cili ka mbretuar në atë periudhë, por nuk është faj i hebrejve, por shkak se është faj i institucioneve shqiptare që deri tash nuk janë qasur në mënyrë serioze kësaj problematike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka bërë betimin të mërkurën. Përballë sfidave të mëdha në vend, prioritetet e tij vitin e parë pritet të jenë luftimi i pandemisë së koronavirusit dhe rritja e ekonomisë, thon analistët. Sa i përket Ballkanit, njohësit e rajonit thon se nën udhëheqjen e Bidenit, arritja e marrëveshjes përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë është më e mundshme. Këtë temë kemi trajtuar në rubrikën Ekspozet të kësaj jave. E dëgjojmë bashkë.
That a united Kosovo, undivided, is absolutely essential. It's a basic building.
Kështu ka deklaruar Joe Biden një vit pasi Kosova ka shpallur pavarësinë. Cila do të jetë çësia e tij tani kur është në krye të shtëpisë së bardhë dhe kur Kosova dhe Serbia po shqyrtojnë modalitetet
për arritjen e një marrëveshje përfundimtare. Kosova e konsideron Shëban si aliat e kyçe dhe garantuese të sigurisë. Ajo merr pjesën më të madhe të ndihmës amerikane për Ballkanin dhe dy vendet bashkëpunojnë në një varg çështjesh të sigurisë. Ka qenë 24 mars i vitit 1999 kur presidenti atëhershëm amerikan Bill Clinton i është drejtuar kombit të tij për të njoftuar nisjen e sulmeve të NATO-s kundër caçeve të ushtrisë serbe, me qëllimin e vetëm ndaljen e dhunës në Kosovë.
Nëse presidenti Milošević nuk do të bëj paqe, ne do t'i kufizojmë aftësitë e tij për të bërë luftë. Kjo nuk është luftë në kuptimin tradicional. Është sulm me tanke dhe artilleri ndaj një populli shumë të pambrojtur, udhëhecit të cilit tashmë janë pajtuar për paqe.
Më pak se një dekadë më vonë, më 17 shkur të vitit 2008, Kosova ka shpallur pavarësinë dhe më njëherë pas presidenti i atëhershëm amerikan George W. Bush e ka njohur atë si shtet të pavarur dhe sovran.
Të dielën populli i Kosovës shpalli pavarësinë. Ai ka kërkuar njohjen diplomatike nga SBA-ja dhe SBA-ja e ka njohur zyrtarisht Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran.
Në udhëheqjen e presidentit amerikan Barack Obama nga viti 2009 deri më 2017, zëvendësi i tij Joe Biden ka vizituar dy herë Kosovën, më 2009 dhe 2016. Në të dyja rastet ai ka theksuar mbështetjen e palëkundur të SBA-s për Kosovën shtet.
Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë, njohja e pavarësisë së Kosovës është e pakthyeshme, nuk do të ndryshojë.
It will not change.
Në udhëheqjen e presidentit Donald Trump, Kosova ka arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike me Serbinë. Administrata Trump e ka konsideruar këtë marrëveshje si historike dhe si shenjë e angazhimit të Washingtonit në rajonin e Ballkanit. Presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka bërë betimin më 20 janar. Ai ka shërbyer me vite në Komitetin e Senatit për marrëdhënie me jashtë dhe ka histori të gjatë të përfshirjes në Ballkan. Biden në vitin 1999 i ka mbështetur sulmet ushtarake të NATO-s kundër Serbisë, ndërsa më 1995 ka qenë bashk sponsorizues i një projekt ligji të Senatit për t'u hequr embargon e armëve boshnjakëve që luftonin kundër serbëve. Në tetor të vitit të kaluar, derisa ka qenë kandidat për president, Biden ka publikuar letra të mbështetjes për Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën dhe Shqipërinë. Në letrën për Kosovën me Tirash, është thënë se Biden do të punojë në partneritet me Bashkimin Evropian për të ringjallur dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me qëllim të lehtësimit të një zgjidhje stabilizuese midis dy vendeve, të drejtë dhe gjithë përfshirëse, që respekton integritetin territorial të Kosovës dhe sjell njohje të plotë të ndërsjellë. Këtë javë i emëruar i presidentit Biden për sekretar të shtetit Antony Blinken ka folur me tone pozitive për angazhimin e administratës së ish-presidentit amerikan Donald Trump në lidhje me raportet Kosovë-Serbi. Gjatë një seance të konfirmimit të mbajtur në Komitetin e Senatit për marrëdhënie me jashtë, Blinken është pyetur nga senatori Ron Johnson për marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike që Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar më 4 shtator të vitit të kaluar në Washington.
E përmendët punën që është bërë për Kosovën dhe Serbinë. Unë dua të rrokas atë. Presidenti ka kaluar shumë kohë në këto vende dhe mendoj se beson në gjërat që mund t'i bëjmë për ta bërë Kosovën të lëvizë përpara e me shpresë edhe Serbinë.
Charles Kapçen nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara thot për ekspozen se marrëveshja ekonomike është një fillim i mirë, por se duhet shumë punë për të arritur normalizimin politik. Kapçan nuk e përjashton mundësinë që presidenti Biden të angazhohet edhe personalisht në këtë çështje.
You know, Biden is someone who believes very much in personal diplomacy.
Biden është dikush që beson shumë në diplomacinë personale. Ai beson në shpërvjeljen e mëngëve dhe në përpjekjet për të arritur përparim. Unë mendoj se ekipi i tij do të përfshihet në përpjekjet për përmirësimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Dhe në një pikë, mendoj se do të shihni edhe angazhimin e tij personal në këtë proces. Ai një lojtar. Ai ka një histori të gjatë të angazhimit në rajon. Në Kosovë ka një rrugë me emrin e djalit të tij. Pra, ai ka interes politik, diplomatik dhe personal në rajon. Union. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike është një hap i rëndësishëm, por vetëm hapi i parë. Marrëveshja ekonomike nuk bën që pjesët politike të zënë vend natyrshëm. Unë mendoj se për të ardhur deri te normalizimi, deri te njohja diplomatike e Kosovës nga Serbia, do të duhet shumë punë.
Is going to take a lot of hard work.
Kapçën pret që administrata e Bidenit, ndryshe nga ajo e Trumpit, të bashkëpunojë më shumë me Bashkimin Evropian, jo vetëm sa i përket rastit midis Kosovës dhe Serbisë, por edhe në çështje të tjera. Administrata do të punojë në hap me Evropën, thot Kapçën. I pyetur nëse pret që Kosova dhe Serbia të arrijnë marrëveshjen përfundimtare gjatë mandatit të Bidenit, Kapçën përgjigjet.
I think it's in the realm of the possible, yes.
Mendoj se është në sferën e sëmundshmes, po, unë jam prej atyre që në një farë mënyre, e din se ku do të përfundoj kjo histori. Për mua, çështja e integrimit të Ballkanit në institucionet atlantike është çështje kohe. Kemi filluar të shohim procesin e tillë me Slovenin, me Kroacin, pastaj me Malin e Zi, me Maqedoninë e Veriut dhe Shqiprin. Janë edhe disa pjesë të mbetura të enigmes që duhet të zgjidhen. Unë mendoj se kur keni një rajon të tërë që lëviz në drejtim të veçantë gjeopolitik, ai do të vazhdoj të lëviz në atë drejtim. Mendoj se perspektiva integrimit në Evropë, hyrja në këshillat evropian dhe tregjet evropiane do të mbizotroj edhe në Serbi dhe do t'i bindim serbët të marrin vendime të vështira dhe të pranojnë se Kosova është shtet i pavarur dhe nuk është më pjesë e Serbisë.
Tanja Domi, eksperte për Ballkanin në Universitetin e Kolumbias, thot për ekspozen se Biden ka njohuri për këtë rajon më shumë se çdo politikan tjetër në Amerikë që nga koha e presidentit Bill Clinton. Domi nuk është e sigurt nëse marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë për çështje ekonomike do të shpëtojë pa u ndryshuar, por është optimiste se dy vendet do të arrijnë një marrëveshje përfundimtare gjatë mandatit të Bidenit.
I think that that's the goal. I mean, sovereignty.
Mendoj se ky është synimi, shtetësia, sovraniteti. Mendoj se do të jenë synimi që bashkëpunëtorët e Bidenit do të duan të ndjekin. Kjo ka nisur edhe nën administratat e kaluara dhe mendoj se është e rëndësishme edhe për stabilitetin e rajonit.
Kosova dhe Serbia kanë nisur bisedimet për normalizim në marrëdhënieve gati që një dekadë. Bisedimet janë ndërmjetësuar vazhdimisht nga Bashkimi Evropian, ndërsa janë mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Administrata Trump ka pasur të dërguarin e saj të posaçëm në bisedime ambasadorin Richard Grenell. Dy ekspertët për Ballkanin, Charles Kapçën dhe Tanja Adomi, thonë se është ende herët të dihet nëse administrata Biden do ta ketë të dërguarin e saj. Por Kapçën mendon se në tryezën e bisedimeve duhet të jetë gjithçka.
You know, I think it really is an open book.
Është vërtet një libër i hapur. Gjithçka duhet të jetë në tryezë. Ka shumë njerëz që mendojnë se një lloj shkëmbimi territorial është i papranueshëm. Unë jam prej atyre që nuk shpresojnë në këtë shkëmbim territorial, por përse të mos lihet si pjesë e bisedimeve, nëse mund të çojë në marrëveshje dhe mund të jetë një komponent i rëndësishëm për paqe të qëndrueshme midis dy paleve.
Between the two parties.
Në vitin 2009, Biden, atë botë nën president i Shteteve të Bashkuara, ka deklaruar kështu.
Një Kosovë të rrë dhe e bashkuar është kërkesa minimale për sa i përket politikës së SBA-s.
Analistët megjithatë thonë se prioriteti i Bidenit në vitin e parë do të jetë vetë SBA-ja, trajtimi i pandemisë së koronavirusit, hapja vendeve të punës. Kjo edhe mund t'i përshtatet Kosovës, e cila po ashtu po vuan pasojat e pandemisë, ndodhet në prag të zgjedhjeve parlamentare dhe madje nuk ka as ambasador në Shtetet e Bashkuara, sikurse edhe në disa kryeqendra të tjera. Serbia në anën tjetër vazhdon të balancojë midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Dy palët nuk janë takuar qysh në shtator. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.